რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით მზადებაზე, რომელიც წინ უსწრებს საქართველოში ნატო-ს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის შექმნას.
ამ ცენტრის გახსნა არის სიმბოლურიც, ამავე დროს სიმბოლური ნაბიჯი იმისა, რომ რაღაც პროგრესი ხდება. მართალია ნატო-ში არ გვეხებენ, მაგრამ წინ მაინც მივდივართ.
ლაპარაკებ თვითარებაზე ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში, რუსეთთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის წინათხეს. შევსებით გავარკვეთ, რატომ მოხვა კრიტიკა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ახალი ვიცე-სპიკერის არჩევას.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ვიცე-სპიკერის ჯემო პუტკარაძის არჩევა მოხდა კანონის უგულვაყოფით.
შემდეგ ხელგურულ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებს. როგორც ირკვევა, მათი განხორციელების ახალ ეტაპზე სოფლის მოსახლეობა ძირითადად ძველი პრობლემების მოგვარებას ითხოვს.
ჭირდება მინი სტადიონის რეკონსტრუქცია. ხელოვნური საფარი დაიხა და ეხლა გვინდა რომ დავაყენოთ ის, რომ აგვიდგინოთ.
არ არის ხარისხიანი, იმიტომ რომ ჩაასხეს ზამთარში,
ყინვაში რომ ჩაასხეს, როგორი ბეტონიც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც დაიშლებოდა.
აი, ზამთარში ეს უხარისხიანია.
შემდეგ სმენელის ყურადღებას მივაპობთ პირიმს. მაშინ როცა რუსეთში ამ რეგიონის ანექსიის ლისავს ემობენ, ჩვენ გიამბობთ ჩვენს კოლეგებს, ჟურნალისტებს, რომლებიც სამუშაო პირობებს უჩივიან. მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს უმასპინძლა ნატო-ს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელს უილიამ ლაჰიუს და ნატო შემფასებელთა ჯგუფის წევრებს, რომლებიც შეისწავლიან საქართველოში ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დაარსებისთვის საჭირო პირობებს და ინფრასტრუქტურას. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცენტრი, რომელიც ნატო-ს საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივაა აღიარებული, 2015 წლის შემოდგომაზე გაიხსნა. ცენტრის გახსნის შესაძლებლობისა და სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ უფრო მეტ შევითხოვთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის შექმნა მიზნად ისახავს საქართველოს შეარაღებული ძალების, ნატო-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო წარმომადგენლების წვრთნასა და შეფასებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ცენტრი ასევე განახორციელებს გადასროლის წინა წვრთნასა და ნატო-სა და სხვა საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისათვის გაწვრთნილი ძალების სერტიფიცირებას. ცენტრი, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება ნატო-ს შეკავშირებული ძალების ინიციატივის მხარდასაჭერად მრავალ ეროვნულ ერთობლივ და გაერთიანებულ წვრთნებს უმასპინძლოს 2015 წლის შემოდგომაზე გაიხსნება.
ამ პროცესში შეგდება გარკვეული პერიოდი, რაც შეეხება საფრთხეს, თუ რამდენად საფრთხეს შემცველი. ამასთან დაკავშირებით გახსნათ პასუხს, რომ ცენტრის დაარსება არ არის საფრთხეს შემცველი, ვინაიდან ეს არ გახლავთ სამხედრო ბაზა, ეს არის წვრთნისა და შეფასების ცენტრი.
ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ცენტრი გამოიყენებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში არსებულ ყველა საწვრთნელ შესაძლებლობას. ნატო-ს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმ კი განაცხადა, რომ ცენტრი უზრუნველყოფს წვრთნებს საქართველოს, ასევე ნატო-ს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავსებადობის შენარჩუნებისა და გაძლიერების მიზნით.
In the coming weeks and months to visit Tbilisi for the implementation.
მომავალ კვირეებსა და თვეებში თბილისში ნატო-ს სხვა ჯგუფები ჩამოვლენ არსებითი პაკეტის სხვა პირობების იმპლემენტაციისთვის. ჩვენი გუნდი პირველია, რომელიც ამ კვირიდან შეუდგება ამ პროცესს. ნატო-ს ექსპერტები მხარს დაუჭერენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბებაში და რეკომენდაციებს მისცემენ მისი ადგილმდებარეობის შესახებ. ეს არის პროცესის დასაწყისი, რომელიც საქართველოს ნატო-სკენ ინტეგრაციას წარუძღვება წინ და ეხმარება პროგრესის ცევაში საქართველოს სრული ინტეგრაციისთვის ნატოში.
უილიამ ლაჰიუს თქმით, ნატო შემფასებელთა ჯგუფის წევრები ცენტრის ადგილმდებარეობის და პროექტის ღირებულების პირველად მონახაზს ვაზიანის სამხედრო ბაზისა და ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისის მონახულების შემდეგ გააკეთებენ. უილიამ ლაჰიუს მიაჩნია, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი მხოლოდ დასაწყისია იმ პროცესისა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს სრულ ინტეგრაციას ნატოში. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე ამბობს, რომ ცენტრის გახსნა საქართველოს დაეხმარება როგორც პოლიტიკური მიზნების მიღწევაში, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრაში.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებული ძალების ერთობლივ ჯგუფებს გაივლიან რეგულარულად ნატოს შეერაღებულ ძალებთან ერთად და შესაბამისად მათი მზადყოფნის დონე გაუმჯობესდება. მუდმივად საქართველოსში იქნება ესეთი ტიპის ცენტრი, რაც ასევე დიდი გამოცდილების დაგროვებას შეუწყობს ხელს, რომელიც შემდგომში, რა თქმა უნდა, სამხედრო აღმშენებლობისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე პოლიტიკურად არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი არის სწორედ ნატოსთან დაახლოებაში და ჩვენი საბოლოო მიზანია ნატოში გაწევრიანება.
ეს იყო დავით სიხარულიძე. პოლიტოლოგი გიანო დიაკი მიიჩნევს, რომ ცენტრის გახსნას უპირველეს ყოვლისა აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა და რომ ამ ნაბიჯით ნატოც და საქართველოც ხაზს უსვამენ, რომ ინტეგრაციის პროცესი ღრმავდება.
გასაგებია, რომ პოლიტიკური ვითარება ისეთია დღევანდელ მსოფლიოში, რომ ნატო არ არის მზად საქართველოს მისაღებად, ალბათ უფრო მეტად ნატო არ არის მზად, ვიდრე ჩვენ არ ვართ მზად იქ შესასვლელად, მაგრამ ამავე დროს მას უნდა აჩვენოს, რომ უკან არიხევს, ასე ვთქვათ, და რაღაც პროგრესი მიდის და ეს ამ ცენტრის გახსნა არის სიმბოლურიც ამავე დროს სიმბოლური ნაბიჯი იმისა, რომ რაღაც პროგრესი ხდება. მართალია ნატოში არ გვიღებენ, მაგრამ წინ მაინც მივდივართ.
ეს იყო პოლიტოლოგი გიანოდია. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანიაკი მიიჩნევს, რომ ცენტრის გახსნასა და ნატოსთან ინტეგრაციული პროცესის გაღრმავებას აქვს ერთგვარი პრევენციული მნიშვნელობაც, რომელმაც უნდა შეაკავოს რუსეთის ექსპანსიური აგრესია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
about it.
Radio თავისუფლება FM 107.4
რუსეთი და მის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული სამხრეთი ოსეთი ხვალ 18 მარტს გეგმავენ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების გაფორმებას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება მოსკოვთან ამ შეთანხმების გაფორმებას წლის დასაწყისიდან ნელოდება. მანამდე რამდენჯერმე შეიცვალა ხელშეკრულების სახელწოდება და შინაარსიც. ამ პროცესში წარმოქმნილ უთანხმოებას ცხინვალში ასახელებენ იმის ერთ-ერთ მიზეზად, რომ ადგილობრივი პარლამენტის უმრავლესობა მახლახან უნდობლობა გამოუცხადა. დე-ფაქტო რესპუბლიკა კის საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით სანაგოევს. თემას განავრცობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გასულ კვირას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით სანაგოევს უნდობლობა გამოუცხადა. ამის შემდეგ ცხინვალში ადგილობრივი ანალიტიკოსები საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების დაპირისპირებაზე ალაპარაკდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ანატოლი ბიბილოვი ამ ფაქტს უარყოფს. დავით სანაკოევისთვის უნდობლობის გამოცხადება სხვა საპარლამენტო პარტიებმა მხარი არ დაუჭირეს. საპარლამენტო უმრავლესობამ სანაკოევისთვის უნდობლობის გამოცხადება მის მიერ საგარეო პოლიტიკური საქმიანობის ჩაგდებას, აღიარების პოლიტიკის მიმართულებით და რუსეთთან ინტეგრაციის დოკუმენტის გასაჯაროვებას დაუკავშირა. სანაკოევმა კი განაცხადა, რომ მის მიმართ საპარლამენტო უმრავლესობა პოლიტიკურ დევნას ახორციელებს. ცხინვალში აცხადებენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ანატოლი ბიბილოვი საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას და მისი გაძლიერება ოპონენტებს არ აწყობთ. ამით ხსნიან იმ ფაქტს, რომ სანაკოევის უნდობლობას სხვა საპარლამენტო პარტიები მხარს არ უჭერენ. რუსეთთან ინტეგრაციის დოკუმენტის მიღებისას სანაკოევი აფხაზურ ვარიანტს უჭერდა მხარს. ბიბილოვის ეძინაია ოსეთია კი რუსეთთან გაერთიანების მომხრე იყო. სწორედ ამ დროს დაიწყო თვითაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ღია დაპირისპირება. ანატოლი ბიბილოვი კი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კონფლიქტს ვერ ხედავს.
ყოველთვის ვამბობდით, რომ ჩვენი მოქმედება არ იქნება ისეთი, რამაც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან შესაძლოა გარკვეული კონფლიქტი წარმოშვას. ამასთან ყოველთვის დავიცავთ პოზიციას, რომელიც პარლამენტში აქვს ედინაია ოსეტიას უმრავლესობას.
კანონმდებლობის მიხედვით პარლამენტის მიერ საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ პრეზიდენტმა მინისტრის გადაყენებას ხელი თუ არ მოაწერა, ორი თვის განმავლობაში ამ მინისტრის უნდობლობის საკითხი კიდევ ერთხელ დადგება. ამის შემდეგ კი პრეზიდენტი ვალდებული იქნება ის გადააყენოს. ბიბილოვი აცხადებს, რომ უნდობლობის საკითხს მეორედაც დასვამს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით სანაკოევი აცხადებს, რომ დეპუტატებს საგარეო უწყების საქმიანობა არ აინტერესებდათ და კითხვები ძირითადად მის პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირდებოდა. ამიტომ სანაკოევი გამოცხადებულ უნდობლობას პოლიტიკურ დევნას უკავშირებს.
На президиуме парламента и на
парламентის პრეზიდიუმს და პარლამენტის შესაბამის კომიტეტსაც წარუდგინეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანგარიში და უპასუხე ყველა შეკითხვას, რომელიც სამინისტროს საქმიანობას შეეხებოდა. მაგრამ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული შეკითხვების გარდა იყო სხვა შეკითხვებიც, რომლებიც სწორედ პოლიტიკურ შეხედულებებს და უთანხმოებას შეეხებოდა.
ცხინვალელი პოლიტოლოგი კოსტა ზუგაევი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის პოლიტიკური დევნა და ამ პროცესს პოლიტიკური ორთაბრძოლა ქვია. მისი აზრით, ბიბილოვის და სანაკოევის პოლიტიკური ხედვები რადიკალურად განსხვავებულია და ეს ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნებზე ჩანდა.
ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური ბრძოლაა. ის მიმდინარეობს ლეგალური, კანონით დაშვებული და საზოგადოებისათვის დასაშვები ფორმებით, რომლებიც ჩვენ რესპუბლიკაში საბედნიეროდ ყალიბდება.
ცხინვალელი ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ამჟამად სამხრეთ ოსეთში არაჯანსაღი პოლიტიკური ატმოსფეროა და პოლიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანების მიმართ სიძულვილი აქვთ, რაც ხშირად პირადი ინტერესებიდან გამომდინარეობს.
გოგა აფციაურმა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალიდან ვრცელდება. ცხინვალის რეგიონსა და რუსეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერამდე ერთი დღით ადრე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მსმენელის ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ აჭარის უმახლესმა საბჭომ ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის უგულებელყოფით აირჩია ახალი ვიცესპიკერი. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ინიციატივით 13 მარტს გამართულ რიგარეშეს ხდომაზე უმახლესი საბჭოს 21 წევრიდან 8 ვიცესპიკერად აირჩია კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წარმომადგენელი ჯემალ ფუტკარაძე. კენჭის ხრეში მონაწილეობა არ მიუღიათ ოპოზიციური თავისუფალი დემოკრატების და მართველი კოალიციის ქართული ოცნების წევრებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გარდა 13 მარტის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
კანონიერად აირჩიეს თუ არა ჯემალ ფუტკარაძე ვიცესპიკერად 13 მარტის ხდომაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერად ჯემალ ფუტკარაძე კანონდარღვევით აირჩიეს. ანა ნაცრულიშვილი განმარტავს, რომ საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის ასარჩევად უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3 მონაწილეობაა საჭირო, ანუ ხდომას 14 დეპუტატი უნდა დასწრებოდა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის 15 მუხლით დადგენილია, რომ უმაღლესი საბჭოს როგორც თავმჯდომარის ასევე მოადგილის არჩევის წესი განისაზღვრება რეგლამენტით. თავმჯდომარის არჩევას განსაზღვრავს რეგლამენტის 56 მუხლი, სადაც წერია გარკვევით, რომ არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლება, თუ რეგისტრაცია გაიარა საბჭოს სიითის შემადგენლობის 2/3, რაც ნიშნავს 14 წევრს. ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს სწორედ ამ მოთხოვნის დარღვევა, ვინაიდან რეგისტრაცია არ გაუვლია 2/3, შესაბამისად სხდომა არ იყო ფლევემოსილი, რომ მას ემსჯელა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც წერია, რომ ფუტკარაძის არჩევა კანონმდებლობის უხეში დარღვევით მოხდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის წარმომადგენელი ნათია ზოიძე ამბობს, რომ
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ვიცესპიკერის ჯემალ ფუტკარაძის არჩევა მოხდა კანონის უგულვებელყოფით. გამომდინარე იქედან, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კანონი და ასევე აჭარის კონსტიტუციაში ცალსახად არის მითითებული, რომ ვიცესპიკერისა და სპიკერის არჩევა აჭარის უმაღლეს საბჭოში უნდა მოხდეს 9/5, ანუ ამ შემთხვევაში 9/5 არის 11 დეპუტატი, გამონაკლის კანონი არ ცნობს და რეგლამენტი უნდა იყოს შესახებ ბამისობაში მთავარ კანონთან, ამ შემთხვევაში კონსტიტუციასთან.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნათია ზოიძე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა სასამართლოს მიმართოს. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ მენაბდე განმარტავს, რამდენად შესაძლებელია გაუქმდეს რეგლამენტის რეგულაციები კონსტიტუციასთან მიმართებაში.
რეგლამენტი ადგენს განსხვავებულ პროცედურას, თუ ის უბრალოდ აზუსტებს კონსტიტუციის მიერ განსაზღვრულ წესს. ანუ ეს არის შეუთავსებლობა, თუ ეს არის უბრალოდ დაკონკრეტება. ამ შემთხვევაში, თუ ეს დაკონკრეტებად მიიჩნია სასამართლო, მაშინ ეს არაკონსტიტუციურად არ ცნობს. მაგრამ თუ ითქვა, რომ ამ ორ ნორმას შორის არის წინააღმდეგობა, მაშინ ცხადია, რეგლამენტის ნორმები გაუქმდა.
მივა თუ არა საქმე სასამართლომდე ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ავთანდილ ბერიძე მაჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ 13 მარტის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ შესაძლოა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ იჩივლოს სასამართლოში.
იუწება ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
აკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გამოგცელებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების ახალ ეტაპზე სოფლის მოსახლეობა ძირითადად ძველი პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ამ მოთხოვნებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტები გაგვაცნობენ. მოისმინეთ რეპორტაჟები, რომლებსაც თბილისიდან წარმოგვიდგენს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში 6.500.000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. სოფლებში პრიორიტეტული პრობლემების მოკვლევა მიმდინარეობს, თუმცა მოსახლეობა გასულ წლებში უხარისხო შესრულებულ სამუშაოებზე წუხს და ხელისუფლებისგან უფრო მეტს ითხოვს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის სოფლებში კრებები ტარდება, მოსახლეობის უმრავლესობა უნდა დაადგინოს თუ რა არის დასახლებისთვის ნომერ პირველი პრობლემა, რათა მათთვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი ფულით ეს პრობლემა მოგვარდეს. პროგრამა, რომ ზოგადად კარგია, კახეთში ამაზე არ დაობენ, თუმცა დაობენ იმაზე, რომ უმეტეს შემთხვევაში სამუშაოები უხარისხოდ ტარდება. შედეგად ყოველწლიურად გამოყოფილი თანხები ერთი და იგივე პრობლემის მოგვარებაზე იხარჯება. ასე მოხდა თელავში, სოფელ წინანდალშიც.
წარმოადგინეთ, რომ მინისტრი გვჭირდება, სტადიონის რეკონსტრუქცია. ხელოვნური საფარი დაიხა და ეხლა გვინდა რომ დავაყენოთ ის რომ აგვიდგინო.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავშირში 2013 წელს სანიაღვრე არხი გააკეთეს, თუმცა არხი დღეს ისევ თავიდანაა გასაკეთებელი.
ეს გააკეთეს ძალიან დიდი ყინვა რო იყო მაშინ. არ არის ხარისხიანი, იმიტომ რომ ჩაასხეს ზამთარში, ყინვაში რო ჩაასხეს, როგორი ბეტონიც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც დაიშლებოდა. აი, ზამთარზე ისე უხარისხოა. ზაფხულში გაკეთებული, რომელიც არის, ყინვაში გაკეთებული, რომელიც არის, კარგად ხედავთ, აქ რო იფშვნება ეს. ამ ზამთარს ვერ გაუძლებს.
ამ პრობლემებზე დღევანდელი სახელისუფლებო გუნდიც მიუთითებდა, ოღონდ მანამდე, ვიდრე ხელისუფლებაში მოვიდოდნენ. დღეს კი ამბობენ, რომ პროგრამაში ხარვეზები არ არის. კოალიცია ქართული ოცნების წევრის დეპუტატ მირზა ალიევის სიტყვებით, ლაგოდეხში ყველა პროექტი ხარისხიანია და ხარვეზებიც არსად იკვეთება.
სოფლის დახმარების პროგრამა შესრულდა ძალიან კარგად, ყველა რაც იყო გათვალისწინებული პროგრამით შესრულდა სრულად. ანუ ჩავარდნა სადმე არსად არ იყო და ძალიან სიმედია ისე იქნება როგორც ჩარჩა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები რომ ხშირ შემთხვევაში უხარისხოდ კეთდება, ამაზე ლაპარაკობს ოპოზიციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ლაგოდეხის საკრებულოს წევრის ვახტანგ დევიძის თქმით, ობიექტების უმეტესი ნაწილი გახსნიდან 6 თვეც კი ვერ მუშაობს.
არის ფაქტები, რომ სამხრეული სამხედროების ექსპერტიზის ბიურომაც და ზედამხედველობის სამსახურომაც გარკვეული სამუშაოები ჩათვალა სტანდარტულად და ხარისხიანად და შედეგი სახეზია, რომ კონკრეტულმა ობიექტმა 5-6 თვეც კი ვერ იმუშავა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 2009 წელს დაიწყო. 6 წლის განმავლობაში მხოლოდ კახეთში დაახლოებით 45 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. თუმცა უმეტესი მათგანი დღეს არ მუშაობს. ერთ-ერთი მსხვილი პროექტია ველისციხის აბანო. მის ასაშენებლად 50,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა აბანოს არც ერთი დღე არ უმუშავია. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობა ხელისუფლებას მოუწოდებს წელს ხარისხზე გაამახვილონ განსაკუთრებული ყურადღება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს 8,500,000 ლარს მიიღებს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან პროგრამისთვის ქვეყნის მასშტაბით სულ 50 მილიონი ლარია გამოყოფილი. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
პრობლემების სიმრავლის გამო ნიჰილისტურად არიან განწყობილნი იმერეთის მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები ადამიანები და მიიჩნევენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პრობლემების მოგვარება რთული იქნება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა თქმით, მუნიციპალურ ცენტრამდე მისასვლელი და სოფლების დამაკავშირებელი გზები, სავალალო მდგომარეობაშია და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხშირად კვირაში ერთხელ დადის. წლების წინ დახურული სკოლის, საბავშვო ბაღისა და ბიბლიოთეკის გამო კი სოფლები ახალგაზრდებისგან დაიცალა.
რაიონის ცენტრიდან 95-ით ვართ, სანამ სოფლებში სახლის უკვე არ ადარჩენი 95 კომბლი წავიდა სამრედია ქალაქში გადასახლთან. ჩემო თქმას მომხუცები 70-60 წლის ხალხი ზემოთ. ახალგაზრდები ნაკლი არ ყმას ოფისში სულა სკოლა სოფელში არ არის.
ბავშვი სკოლაში უნდა დაიყვანოს, არ არის ასეთი პირობები და იცლება ოჯახები მიდიან.
დახმარება გვინდა, როგორც ასეთი ახალ ხალხი არა, ბევრი მაგ გზავ გავიდოთ და სენ კარგად ავერ.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის გამოჩინებული სოფლის ექიმის ნორა კვინტრაძის თქმით, წამლებს პირველადი დახმარებისთვის ხშირად საკუთარი ხარჯი ტყიდულობს.
პირობები ახლა ამჟამად არანაირი არა გვაქვს. დავდივართ სამტრედიდან, მე სახურებია გამოჩინებული სოფელს და მე თვითონ ჩემი ხარჯები ვტრიდულობ. იმედროლი დაუშვა და ანალგინი, ყველაფერი პირველად დახმარებასაც კი პაციენტზე ესე იჭიროება, ყველა ვტრიდულობ. ტრანსპორტით ხან ტაქსით დავდივარ, ხან კერძო დამყარს მანქანა და აი ასე.
როგორც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ მოსახლეობის საჭიროებების გამოვლენისათვის, სოფლებსა და თემებში უკვე დაიწყო შეხვედრები და საერთო კრებები მარტისთვის ბოლოს დასრულდება. მოსახლეობის ჩართულობით გამოვლენილი აქტუალური პრობლემების დასახელების შემდეგ კი მხარის ხელმძღვანელთა რეკომენდაციით დაიგეგმება პროექტები, რომელთა განხორციელებაც სოფლებში უმჯობესი იქნება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით 2015 წელს გასული წლის მსგავსად პრიორიტეტულია მცირეკომლიანი მაღალმთიანი სოფლების დაფინანსება, რაც ხელს შეუწყობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და არასასურველი მიგრაციული პროცესის შენელებას. ამასთან პროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდება ისტორიული ძეგლების, სოციალურ-კულტურული და რელიგიური დანიშნულების ობიექტების რეაბილიტაცია, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საქონლისა და მომსახურების შეძენა, რადგან მათი დაფინანსება სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ ახალციხიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის თანახმად სოფლის მოსახლეობის წლევანდელი პრიორიტეტები ახალციხის მუნიციპალიტეტში ძირითადად ორი მიმართულებით განისაზღვრა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
წინა წელსაც სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გაგვეკეთებინა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობა, ასეც იყო მე როგორც ვიცი პროექტი ჩადებული, თუმცა არაფერი გაკეთებულა. მე მინდა რომ გზა გაკეთდეს ყველაზე მეტად.
სოფლში კრება ჩატარებულა თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ არ გამიგიას. კაი იქნება თუ გზას გააკეთებენ, საშინელება არის ეს. ბლიზას მუდმივი პრობლემა წყალი. სასმელი წყალი ჩვენი არ ვარგა. სარწყავი საერთოდ არ გვაქვს.
2014 წელს საფერმოსში გაკეთდა რიტუალების სახლი. ამ წლისთვის დაგეგმილია წყლის სისტემის მოწესრიგება, სოფელს მიეწოდოს სუფთად და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ მოწესრიგდება სოფელთან მისასვლელი გზა, რადგან არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში.
სასმელი და სარწყავი წყალი და სოფლამდე მისასვლელი გზების მოწესრიგება 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მიხედვით შეთანხმების შემთხვევაში სავარაუდოდ სოფლების უმრავლეს ნაწილში განხორციელდება. თანხა სოფლის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება და ახალციხის მუნიციპალიტეტში თითოეულ სოფელს 4000-დან 80000 ლარამდე ფარგლებში შეეძლება არსებული პრობლემების მოგვარება. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ნოდარ ბალახაშვილი.
ზირთადად სოფლის მოსახლეობის პრიორიტეტები მაინც განისაზღვრება ისევ წინა პლანზე წამოიწია სასმელი წყლის როგორც ხარისხის ასევე რაოდენობის გაუმჯობესება. ასევე არის გზების მოხრეშვა, მაგრამ გზების როგორც მოიხსენება, ცირეთანხებია და ასევე გვაქვს კლუბების რემონტი და საბავშვო ბაღების რემონტებზე და საბავშვო ბაღების შემდეგ მოწყობაზე უფრო აიღო სოფლის მოსახლეობამაც აქცენტი და ეს ძალიან კარგი.
წინა წლებში სოფლებისთვის თანხების გამოყოფა მთავრობის განკარგულებით ხდებოდა. ახლა უკვე მუნიციპალიტეტი უმტკიცებს თითოეულ სოფელს შესაბამისი პროექტის თანხას. ასევე აცხადებს ტენდერებსა და დებს ხელშეკრულებებს. სოფლების დიდ ნაწილში ამბობენ, რომ პროგრამის პირველი ეტაპი დასრულდა. თემზე არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. აცხადებს აგარის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი მიხეილ კაპანაძე.
მონახაზი გვაქვს გაკეთებული, პირველი ეტაპი ჩავატარეთ. აგარა, ზიგილია, ჩინოვანი გურგელი საყონეთი. ეხლა მეორე ეტაპის კრებების შემდეგ უკვე დაზუსტებული გვექნება, რომ რა უნდა გაკეთდეს თითოეულ სოფელში.
მნიშვნელოვანია სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობა კრებებს დაესწროს და პრიორიტეტების განსაზღვრა ისე მოხდეს. ვადა განსაზღვრული არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი დროულად დასრულდეს. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე.
ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან გამოყოფილია 650,000 ლარი დაახლოებით, რომელიც სოფლის მოსახლეობიდან მიმდინარე გადაწილდება თითოეულ სოფელზე. პრიორიტეტების შერჩევა მიმდინარეობს.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამინისტრო იტოვებს უფლებას განახორციელოს მონიტორინგი თანხების მიზნობრივად ხარჯვასთან დაკავშირებით. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების შერჩევა ზუგდიდი სოფლებში რამდენიმე დღით უამინდობის მიზეზით გადაიდო. გამგეობაში აცხადებენ, რომ სოფლების დიდ ნაწილში არ არის ისეთი შენობები, სადაც მოსახლეობა არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორი, ეგრეთ წოდებული სოფლის კრების ჩატარებას შეძლებდა. სწორედ ამ კრებაზე უნდა დაასახელონ მოქალაქეებმა მათთვის პრიორიტეტული საკითხები, ანუ რისი მოგვარება სურთ პირველ ეტაპზე. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის გამგეობის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მაია ეს განცხადებით სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები მიმდინარეთვის ბოლოდან დაიწყება. მანამდე კი მისი თქმით უკვე არსებობს გარკვეული ინფორმაცია თუ რა სახის სამუშაოებზე აპირებს ყურადღების გამახვილებას მოსახლეობა.
ჩვენ უკვე მიიღეთ წერილი,
მაგინები ამ პირიქადი რაც არის ეს არის შიგანძები.
სუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განმარტოვენ, რომ პრიორიტეტები უბნების მიხედვით არის შემუშავებული. სოფლის მცხოვრებლებთან ამ თემაზე საუბარი უკვე ჰქონდა ოკუპირებული აფხაზეთის მოსაზღვრე რუხის ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელს. ლიკა ქვარცხავას განმარტებით, ძირითადი პრობლემა, რასაც რუხელები ასახელებენ, საბავშვო ბაღს უკავშირდება. საბავშვო ბაღია ასევე პრიორიტეტული სოფელ განმუხურში. ამასთან, როგორც გამგებლის წარმომადგენელი განმუხურში ჯონი მიშველია განმარტავს, მოსახლეობას არ სურს თანხები ისეთ სამუშაოებზე დაიხარჯოს, რომელიც შემდეგ წელს ისევ მოსაგვარებელი იქნება. ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ამჯერად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღებს ნაკლები ყურადღება დაეთმობა, რადგან სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში არსებული პრობლემის მოგვარება სხვა პროგრამებით არის დაგეგმილი.
წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან ხაზგასმით, იქნა ნათქვამი, რომ ამ სოფლის პროექტების განხორციელების და შეჯერების დროს ყოფილიყო ყურადღება გამახვილებული კერძო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და არა სკოლამდელი აღზრდის და არა სკოლის რეაბილიტაციაზე. რამდენად ეს არის განათლების სამინისტროს პრეროგატივა.
აცხადებს მაია ხურცკაია. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2015 წლიდან განსხვავებული მექანიზმებით განხორციელდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით, მუნიციპალიტეტს შესაძლებლობა ექნება პროექტების განხორციელების შედეგად დარჩენილი ფულადი ნაშთები გააერთიანოს და სამინისტროსთან შეთანხმებით აღნიშნული თანხა მუნიციპალიტეტში დამატებით პროექტის დასაფინანსებლად მიმართოს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას თბილისიდან უცხოებოდა ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ კვირაში რუსეთსა და ყირიმში, რომელიც ანექსიაც რუსეთმა მოახდინა უკრაინის კუთვნილ ტერიტორიაზე, საგანგებო ღონისძიებებით აღნიშნავენ ანექსიის წლისთავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას აუთმობთ ვითარებას ყირიმში. ცნობების თანახმად, იქ რუსეთის უშიშროების სამსახურის დევნის ჟურნალისტებს გასაკანს მუშაობის საშუალებას არ აძლევს უკრაინელ რეპორტერებს. მოსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან ერთი წელიწადი გავიდა. იმ დროს, როცა რუსეთი ზეიმობს ნახევარკუნძულის, ასე ვთქვათ, დაბრუნებას და პროპაგანდისტულ ფილმებს იღებს ამ თემაზე, პრორუსული დე-ფაქტო მთავრობა ნახევარკუნძულზე აგრძელებს დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნას. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის აგენტებმა სიმფეროპოლში ჩხრეკა მოაწყვეს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრის ორი რეპორტიორის ბინებში. ცენტრი კრემლის მიერ ნახევარკუნძულის დაკავების შემდეგ იძულებული იყო კიევში გადასულიყო. 13 მარტს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია ჟურნალისტების მხარდაჭერის კომიტეტმა, რომელსაც ბინა ნიუ-იორკში უდევს, საგანგებო განცხადება, რომელშიც ლაპარაკია ყირიმელი ჟურნალისტების მიმართ რეპრესიულ ქმედებაზე, მათ დევნაზე, დაკავებაზე, მათი აღჭურვილობის კონფისკაციაზე გასული ერთი წლის მანძილზე. ჟურნალისტმა ნატალია კოკორინამ ჩვენს კოლეგებს უთხრა, რომ FSB-მ გაჩხრიკა მისი მშობლების ბინა, სადაც ჟურნალისტი ოფიციალურად არის ჩაწერილი. მას ვიღაცამ დაურეკა, უთხრა პოლიციიდან ვარო და მოთხოვა ბინაში მისულიყო დაუყოვნებლივ. ჟურნალისტი დააკავეს და 6 საათის განმავლობაში დაკითხავდნენ, შემდეგ ის გაუშვეს. ნატაშა ყირიმის საზოგადოების ცხოვრებაზე, კორუფციაზე, ხელისუფლებაში მყოფ ქურდებზე, ასევე რუსულ ოკუპაციაზე წერს. ამბობს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრის დამაარსებელი დიმიტრო გნაპი ფეისბუქის გვერდზე და გვამცნობს, რომ ნატაშა და მისი კოლეგები პრაქტიკულად იატაკ ქვეშეთში მუშაობენ. იმავე დღეს 13 მარტს უშიშროების სამსახურმა გაჩხრიკა ჟურნალისტ ანა ანდრიევსკაეს მშობლების ბინა. ანდრიევსკაეს თქმით, ის იმ ბინაში 10 წელია აღარ ცხოვრობს, ყირიმში კი უკვე 10 თვეა აღარ ჩასულა. ფეისბუქით მის მიერ გავრცელებული ცნობით, პოლიციამ მამამის უჩვენა სისხლის სამართლის საქმე აღძრული მის წინააღმდეგ ჟურნალისტის მიერ დაწერილი იმ სტატიების გამო, რომლებშიც ის ვითომდა მოწოდებით გამოდის დასრულდეს ყირიმში რუსეთის კონტროლი. ყირიმის ანექსიამდე ანდრიევსკაია მუშაობდა გაზეთ არგუმენტი ნედელი ყირიმში. მან გაზეთი დატოვა მას მერე, რაც ორგანო დამორჩილდა დე-ფაქტო ხელისუფლების ან რუსეთის კრიტიკის აკრძალვის პოლიტიკას. მას მერე ანა ანდრიევსკაია რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს აწვდის მასალებს. რუსეთის სამართალდამცველი უწყებების წარმომადგენლები ყირიმში ჟურნალისტების პრობლემების კომენტარზე უარს ამბობენ. ადგილობრივი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა დმიტრი პოლონსკიმ თქვა, რომ ჟურნალისტების დაკავების შესახებ არაფერი გაუგონია. მედიის თავისუფლების სფეროში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის განცხადებით, რომელიც 13 მარტს გამოქვეყნდა, დაგმობილია დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დაშინება ყირიმში. ჟურნალისტების მიმართ რეპრესიები ყირიმში ადამიანის მთავარი უფლებების ფუნდამენტური დარღვევაა, წაიკითხავთ მიატოვიჩის განცხადებაში. მარტში Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც რეგიონული ხელისუფლება დადანაშაულებული იყო ყირიმის ნახევარკუნძულის საინფორმაციო გეტოთ გადაქცევისთვის ქმედებაში. ამ ანგარიშის მიხედვით ყირიმის, როგორც რუსეთის ნაწილის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება ითვალისწინებს 5 წლამდე პატიმრობას. რეგიონში მთლიანად არის შეწყვეტილი უკრაინის ტელემაუწყებლობა, მხოლოდ ზოგიერთ გასართობ არხს შეგეძლიათ უყუროთ კაბელის საშუალებით.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო, რა პირობებში უწევთ მუშაობა ჟურნალისტებს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Give me rage and I'll lick
უსმენ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე წამში შევთავაზებ შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც დღეისთვის მოამზადეთ. ეს არის სკოლგრული პროგრამა ახალი ევროპა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 16 მარტს გამართეს შეხვედრა, რომელზეც აღმოსავლეთის პარტნიორებზე, ასევე პოტენციურ წევრებზე იმშელეს და მიიღეს გადაწყვეტილებები. ისინი შეთანხმდნენ ასევე, რომ მოემზადებიან ლიბიაში შესაძლო სამშვიდობო მისიისთვის. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს სორშაბათს გამართულ ამ შეხვედრაზე.
2015 წლის ივნისამდე ევროპის კავშირს ლატვია უწევს მორიგ თავმჯდომარეობას. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს ლინკევიჩსმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და ევროპის კავშირი ამ გაერთიანების რიგის სამიტზე გააფორმებენ შეთანხმებას სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ. ბრიუსელში სწორედ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას ლინკევიჩსმა შემდეგი განაცხადა.
უნდა დაველოდოთ ევროპის კომისიის შეფასებას და ამ შეფასების საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილება. მაგრამ ჯერა რომ შეფასება დადებითი იქნება და რიგის სამიძა საქართველოსთან უნდა გაფორმდეს სავიზო ლიბერალიზაციის
შეთანხმება. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თემას შეხნენ სხვა მინისტრებიც. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა უკვე მინისტრების საბჭოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ამცნო, რომ დღის წეს რიგშია განსხვავებული მიდგომა აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. მისივე ნათქვამით, არავინ უარყოფს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნები ერთმანეთისგან განსხვავებული არიან, რომ მათ მიმართ საჭიროა განსხვავებული მიდგომა. ლაიჩაკმა თქვა, რომ ამ თემაზე გადაწყვეტილება შეცვლილი გეოპოლიტიკური გარემოს პირობებში რიგის სამიტმა უნდა მიიღოსო. მან აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონტექსტში აღწერა ბელარუსია, რომელმაც თავი გამოიჩინა ბოლო პერიოდში უკრაინასთან მიმართებით პასუხისმგებლობის გრძნობის აღსავსე ქმედებით და თქვა, რომ მინსკის და ბრიუსელის ურთიერთობაზე ეს უნდა აისახოს უკვე მაღალ ხარისხიანი ურთიერთობითო. ევროკავშირმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს თვლის სლოვაკეთის მინისტრი, რომ სომხეთს და აზერბაიჯანს, რომლებმაც ღიად განაცხადეს, რომ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება ევროკავშირთან არ მიაჩნიათ თავიანთ მიზნად, საგანგებო პროგრამა შესთავაზოს. მან კონკრეტულად საქართველოსა და უკრაინაზე ცილაპარაკა.
I think we should focus on concrete results. There is a
ვფიქრობ კონკრეტული მიზნები უნდა დავისახოთ. მნიშვნელოვან წინსვლას ვხედავთ ორი ქვეყნის, საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მხრივ. ახლა უნდა დაველოდოთ და ვნახოთ გადალახავენ თუ არა რიგის სამიტის დაწყებისთვის ეს ქვეყნები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ზღუდეს. ისინი ჩვენ უნდა წავახალისოთ. სამიტამდე კიდევ ორი თვეა.
So we shall encourage them, we still have 2 months to go.
ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლუბომირ ზაურალეკმა ბრიუსელში 16 მარტს თავისი და საფიქრებელია ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის პოზიცია გამოთქვა ამ განსხვავებული მიდგომისადმი.
ახლა ცხადია, რომ ქვეყნებისადმი განსხვავებული მიდგომა უნდა შევიმუშაოთ. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტი გვაძლევს შესაძლებლობას ამ პროგრამის მონაწილე ქვეყნებისთვის მოამზადოთ ერთმანეთისგან განსხვავებული პაკეტები. ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თითოეულ ქვეყანას თავისი ისტორია, თავისი მიზნები აქვს და მათთვის განსხვავებული პაკეტები უნდა შევიმუშაოთ.
ევროკავშირის მეზობლებისადმი დიფერენცირებული მიდგომის მომხრეა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გჟეგორჟ სხედინა. მისი აზრით, ევროპის კავშირმა უნდა გამონახოს საშუალება, რომ განსხვავებულად განავითაროს თავისი ურთიერთობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წევრ 6 პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოსთან.
We have to find out the way, the common way for the
EU. გამონახოთ გზა, საერთო გზა ევროკავშირისა და ამ ქვეყნებისთვის. რათა ყველამ ვიცოდეთ, რომ დამოკიდებულება ამ სამი ქვეყნისადმი, საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინისადმი, უნდა განსხვავდებოდეს იმ დამოკიდებულებისგან, რომელიც გვაქვს დანარჩენი სამი ქვეყნისადმი, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ბელორუსისადმი. ეს სავსებით ბუნებრივია.
Azerbaijan and Russia, it's quite natural.
ბრიუსელის შეხვედრა განსაკუთრებული გამოდგა ბოსნია ჰერცეგოვინასთვის. ბოსნიელმა პოლიტიკოსებმა, როგორც ჩანს, ბლოკის მოთხოვნით რეფორმების გატარების მზადყოფნა დაადასტურეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 16 მარტს ბრიუსელში დაამტკიცეს ბოსნიის შემდგომი ნაბიჯი წევრობისკენ გზაზე. ბოსნიელმა პოლიტიკოსებმა, სერბებმა, ხორვატებმა და მუსლიმებმა მოახერხეს გადაელახათ აზრთა სხვადასხვაობა მათთვის შეთავაზებული ბრიუსელთან სტაბილიზაციისა და ასოცირების შეთანხმების გარშემო. ამით ბოსნიას გზა გაეხსნა განაცხადოს ევროკავშირის წევრობის სურვილი. ის ერთადერთი სახელმწიფოა დასავლეთ ბალკანეთში, რომელსაც ოფიციალურად არ მოუთხოვია ევროპის კავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ შეთანხმება ახლა ამოქმედდება, მაგრამ გააფრთხილეს ბოსნია, რომ მან უნდა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის, ასევე პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლებების მხრივ, თუ ბლოკში გაწევრიანება სურს. აი რა თქვა ფედერიკა მოგერინიმ, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ბრიუსელში.
We decided to proceed with the entry into force of the stabilization.
გადავწყვიტეთ სტაბილიზაციისა და ასოცირების შესახებ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან დადებული ხელშეკრულების ძალაში შესვლის ეტაპი გაგრძელდეს. იმედი მაქვს, ევროკავშირთან დაახლოებისთვის საჭირო რეფორმების გატარების პროცესი შეინარჩუნებს იმ ენერგიას და იმპულს, რომელიც სარაევოში ყოფნისას ვიხილე.
To get closer to the European Union.
მოგერინიმ განცხადება გააკეთა უკრაინის შესახებ, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის წლისთავის კონტექსტში და თქვა, რომ ევროკავშირი კვლავაც ერთგული ირჩება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისა. ბრიუსელში საუბარი იყო რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება არ დაწესების გარშემო და ჩანს, რომ ბევრი ქვეყანა კვლავაც თვლის, რომ ამ ეტაპზე ივნისამდე სანქციების შეცვლა არ უნდა მოხდეს. ყველას გეტყვით, რომ ბრიუსელში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დაიწყოს მზადება აფრიკის სახელმწიფო ლიბიის სამოქალაქო ომის პირობებში სამშვიდობო მისიისთვის. ბრიუსელში მომავალ კვირებში უნდა მომზადდეს ევროკავშირის სამხედრო მისიის იქ შესაძლო მივლინების გეგმა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 16 მარტის გადაწყვეტილებაში წერია, რომ ლიბიაში ეროვნული ერთიანობის მთავრობის და უსაფრთხოების ზომების გარშემო შეთანხმების მიღწევისთანავე მზად არის ევროკავშირი ლიბიას დაეხმაროს დამატებით. ევროკავშირის ჯარისკაცები სავარაუდოდ საზღვრების და სამრეწველო თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი ობიექტების დაცვაში მიიღებენ მონაწილეობას.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას. დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Show. spent a long time getting here through the fear. It was too dark to see. If you answer honestly, I'm sorry that it's not quite how you thought it would be. It's always been the same, just the same, you and me. Come around, well I'd really like to see you. We can